Ви з SBS українською.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте SBS Audio. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
Український парламент ухвалив законопроект про регулювання діяльності релігійних організацій. Йдеться про неприпустимість діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою. На перехідний період виділено 9 місяців. Крім того, закон дозволяє передавати церкви, які є в державній комунальній власності, безоплатно у користування релігійним організаціям для проведення богослужінь. У тексті документа також наголошується, що жодне положення закону не може тлумачитися як обмеження свободи. Свободи сповідування релігії або переконань, право на дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів. Митрополит Української православної церкви, так званого Московського патріархату, Климент прокоментував таким чином рішення парламенту.
Наскільки я знаю, навіть юридичний відділ Верховної Ради пояснив депутатам, що в Україні не існує такої релігійної організації, як Російська православна церква. Тому, кого вони будуть забороняти, це досить складно зрозуміти, або тоді цей закон просто абстрактний, філософський, який не стосується жодної релігійної громади.
Натомість єпископ Херсонський і Таврійський Православної церкви України Никодим подякував народним депутатам, назвав їхнє рішення своєчасним і закликав вірян Московського патріархату до об'єднання з Православною церквою України.
Православна церква України, вона відкрита до того, щоб до неї долучалися наші віряни, які ще знаходяться за межами Православної церкви України, так, які ще не послідували Томосу. Тому що хочу нагадати, що згідно Томосу, єдиною канонічною єпархією на території Херсонської єпархії є єпархія Православної церкви України. Що стосується взагалі всієї України, то єдиною канонічною Православною церквою сьогодні на території нашій є Православна церква України. Тому я думаю, що час об'єднуватись.
Тривалий час народним депутатам не вдавалося результативне голосування з цього питання. Нині ж упевнений народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олег Синютка, законопроект об'єднав сесійну залу та все українське суспільство.
Це законопроект не проти когось. Це законопроект за те, щоб Україна здобула повністю свою духовну незалежність. Це законопроект за те, щоб в тилу українських воїнів не працювали ФСБшні провокатори, які своїми рясами прикривають ФСБшні погони.
Ухвалення закону не є завершенням законодавчих процедур та роботи над викоріненням Московської церкви з України, упевнений депутат від фракції «Слуга народу» Олег Дунда.
Ці попи або священнослужителі, хай називає хто як хоче, вони ж нікуди не зникнуть, навіть попри те, що церкви їх не буде. Все одно вони будуть в суспільстві, все одно вони будуть намагатися щось проповідувати, просувати. І в даному випадку потрібно це буде припиняти, а буде шукати додаткові заходи, методи впливу, щоб це не була так звана катакомбна церква.
Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було відкрито проти понад 100 священників Української православної церкви Московського патріархату кримінальні провадження. За інформацією Служби безпеки України, справи переважно стосувалися державної зради, виправдовування російської агресії, були священники, які розкривали розташування українських військ і наводили російські удари. Парламент ухвалив рішення про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Ратифікація Римського статуту посилить правову позицію України в притягненні воєнних злочинців до відповідальності. Нагадаю, Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росія в Україні уразила ракетами і ударними безпілотниками майже 12 тисяч об'єктів по всій українській території, з яких більшість – цивільні цілі. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Противник не припиняє нанесення ракетно-авіаційних ударів по критичним об'єктам економіки, цивільної інфраструктури та ключовим об'єктам промислового комплексу держави. Спочатку широкомасштабної агресії противник засував понад 9600 ракет – та майже 14 тисяч ударних дронів. Засобами протиповітряної оборони знищено понад 2400 ракет і 9200 безпілотників.
Наразі Збройні сили України контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території Росії, 92 населених пункти у Курській області Російської Федерації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. На його переконання, Курська операція стала найбільшою інвестицією у процес звільнення українців і українок із російського полону.
Наш активний превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору і забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора. А по-друге, ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме вся наївна, ілюзорна концепція так званих «червоних ліній щодо Росії», яка панувала в оцінках війни деякими нашими партнерами, розсипалась цими днями десь під суджею. Важливо, щоб партнери були синхронними з нами у цій рішучості, і тоді у Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру для України.
Курська операція повноцінно ще не відіграла свою роль. Упевнений секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. На його думку, просування Збройних сил України в Курській області може змусити російську сторону зменшити тиск на Покровський напрямок на Донеччині та перекинути звідти війська.
Це буде залежати від того, як ми будемо продовжувати там, які наслідки будуть для Росії, як ми будемо розвивати, як ми будемо знищувати, захоплювати і розвивати цю ситуацію. Можливо, ті загрози, які ми створимо там, вони змусять Російську Федерацію зменшити тиск на саме цей напрямок і перекинути.
Тим часом пресофіцер 14-ї бригади Національної гвардії України Микола Коваль говорить, що російська армія не перекидає свої війська з Покровського напрямку, де Україна продовжує втрачати території під натиском агресора.
Хибна думка про те, що відкрили той фронт, і те, що вони з Покровського напрямку заберуть туди. Не для цього це робилося, я так вважаю. Тому хай хлопці роблять свою роботу і поповнюють обмінний фонд, а ми робимо ту свою роботу. І це покаже час. Ми зараз на Покровському напрямку не перемикаємося на інший напрямок, не думаючи там, що буде в Курській області, тому що він найгарячіший і треба робити тут свою роботу і ті завдання, які перед нами стоять.
Вступ України до НАТО не повинен залежати від повного контролю над всією своєю територією. Принаймні, такої думки президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню «Новинки». Він висловив сподівання, що Україна зможе домовитися про мир з Росією в найближчі роки. Така угода, за його словами, може означати, що Росія окупує частину території України на тривалий час, але без того, аби демократичні держави погодилися на зміну кордонів.
Контроль над цілим územієм.
Якщо буде демаркація, навіть адмінкордон, то ми можемо його прийняти як тимчасовий і взяти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той момент контролюватиме. Тож існує як технічне, так і юридичне рішення, щоб Україна стала членом, не вводячи альянс у конфлікт із Росією.
Прем'єр-міністр Індії Наренда Монді вперше відвідає Україну з офіційним візитом від початку повномасштабного російського вторгнення. Блумберг з посиланням на джерела написала, що Моді погодився начебто передати повідомлення між президентами України та Росії, але виключається роль посередника у припиненні війни. 8 липня індійський прем'єр перебував з візитом у Москві і зустрічався з Путіним. Тоді якраз російські військові вдарили по дитячій лікарні Охмадит у Києві. І тоді ж президент України висловив розчарування діями прем'єра Індії. У відповідь індійське міністерство закордонних справ викликало українського посла та відклало засідання спільної робочої групи з питань культури. Нині Індія заявляє про виключно прагматичний підхід у взаємодії з Україною і проголошує власну нейтральну позицію щодо російської агресії в Україні одночасно із зацікавленістю в економічній співпраці з Україною. Індія – другий імпортер української аграрної продукції. Зауважив у своєму коментарі щодо перспектив візиту індійського прем'єр-міністра Моді в Україну політолог-міжнародник Максим Несвітайлов. За його словами, влада Індії навряд чи має амбіції бути посередником у переговорах України з Росією.
Це точно не буде якась двостороння безпекова угода, про це можна говорити на 100%. Але от за мир в усьому світі, максимум, якщо щось таке дотичне саме до оборонної сфери, то можливо домовленості саме про співпрацю в галузі військово-промислового комплексу, тобто там інвестиційно чи якогось такого плану. Навіть в суто теоретичних міркуваннях про перемовини. Я не думаю, що Індія дійсно має такі амбіції. Вони прям супернейтральні.
Російська армія зупинила виробництво електричної енергії в Україні через свої атаки більше ніж на 9 гігаватів. До початку холодного сезону Україна розраховує відновити потужності на 3 гігавати. Тож українці взимку відчують брак приблизно 3-4 гігаватів потужностей генерації, розповідає консультант Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
Близько 3-4 гігаватів буде нам не вистачати, і це означає, що взимку будуть повернуті графіки стабілізаційних вимкнень близько 3-4 черг споживачів.
Українські чоловіки віком від 17 до 25 років автоматично ставитимуть на військовий облік призовників. Про це йдеться у новій постанові Кабінету міністрів України від 16 серпня. Постанова пропонує як експеримент проєкт автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних і резервістів. Персональні дані всіх українських чоловіків віком від 16 до 60 років вноситимуть до реєстру оберіг. Крім того, у військовозобов'язаних, які мешкають за кордоном, під час оформлення паспорта чи закордонного паспорта перевірятимуть достовірність військово-облікових документів. Якщо ці документи будуть недійсні, то українці відмовлять в оформленні паспорта. Це стосується і тих, хто подавав документи для оформлення паспорта до набрання чинності нового закону про мобілізацію. В Україні заборонили використання софту, розробленого громадянами підсанкційних країн. Кабінет міністрів схвалив зміни до закону про санкції. Відтепер юридичні особи не зможуть користуватися програмами, виготовленими громадянами ворожих до України держав. Додатково обмежується доступ до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті, які належать або контролюються особами, щодо яких застосовано санкції. Це стосується вебсайтів, веб-сторінок, електронних комунікаційних мереж тощо. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.